Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti 7. simfoniju Gianfrancesca Malipiera. Gianfrancesco Malipiero je italijanski kompozitor koji je iza sebe ostavio izuzetno veliki i raznovrstan opus. Kao poznavalac orkestracije i ljubitelj renesansne i barokne muzike, što se može na primjer čuti u njegovom neobaroknom delu Vivaldijana, radio je kao uređivač Monteverdijevog opusa, zbog čega je ostao i do danas poznat. Smatrajući da je klasicistički kanon pre svega vezan za nemački kontekst, te da je germanski uticaj sve prisutan u evropskom stvaralaštvu, Malipiero je insistirao na stvaranju italijanskog muzičkog jezika po uzoru na epohe u kome je italijanska muzika bila dominantna. Ove njegove težnje su posebno bile zastupljene u periodu između dva svjetska rata i tokom drugog, i to se može vidjeti u pogledu njegovog odnosa prema simfoniji. Naime, Malipiero je dosadno izbjegavao upotrebu termina simfonija, smatrujući da ono previše asocira na bečku školu. Njegova orkestarska dela stoga nose najrazličitije nazive, posjećujući po karakteru pre svega na simfonijske poeme. Ipak, krajem drugog svjetskog rata, Malipiero se okreće praktično isključivo simfoniji, pišući treću i završavajući ciklus simfonijskih dela sedmom. Zanimljivo je međutim da ova dela nastaju u zrelom kompozitorovom radu i, iako su tradicionalno mišljene, ukazuju na dalje kretanje i razvijenje njegovog muzičkog jezika. To je posebno evidentno u sedmoj simfoniji, koja prati poredak tradicionalnog Beethovenovskog ciklusa, ali sadrži upečatljiv jezik u okviru koga motivsko razvijenje odnosi prevagu u odnosu na kontrastno suprotstavljanje tematskih materijala. Simfonija nema monumentalni karakter, već je pre svega reč o svojevrsnoj muzičkoj ispovesti autora, što je već udaljava od poetičke koncepcije Beethovenovske i post-Beethovenovske simfonije. Autor je akcenat stavio na elegičnost dela sa povremenim karakternim istupanjima, dok izbor tonaliteta i njihovo često menjanje dovode do toga da se u kadencama ne potvrđuju osnovni tonaliteti. Centralnu ulogu u delu imaju gudači koje često prate drveni duvački instrumenti. Poigravanje registrima i iskorišćavanje celokupnog opsega instrumenata stvara pun orkestarski zvuk. Umjesto uspostavljanja dijalektike između materijala, Malipiero primjenjuje specifičan vid variranja, to jest transformacije motivskih čestica sa dosljednim izbjegavanjem razrešenja. To dovodi do izuzetno širokih fraza koje se ulančavaju kreirajući dugotrajne melodijske linije. Zanimljivo je da delo ima podnaslov pesme, te je moguće napraviti izvesne paralele između načina građenja dugačkih monologa instrumenata i instrumentalnih grupa i pevanja. Iako je Malipiero izbjegavao deskriptivni princip u kompozicijama, ipak je ostavio intrigantnu, kvaziprogramsku zabelešku o ovoj simfoniji u kojoj navodi. Reč je o izvesnom pevanju koje podsjeća na pesmu drevnog barda koji sedi na vrhu Monte Grappa. U svakom slučaju, autor je mislio da će sedma simfonija biti posljednja koju će završiti, iako je kasnih 60-ih pristupio pisanju još 4 simfonije. Međutim, ovo delo zaista na neki način zaokružuje jedan deo Malipierovog stvaralaštva, jer je posljednje pisano u tonalnom jeziku. Njegove 4 kasne simfonije su nastale pod utjecajem modernizma uz mnoge savete koje je ovaj stvaralac dobio od svojih učenika Luigija Nona i Bruna Maderne. Sedmu simfoniju Gianfrancesca Malipiera slušat ćemo u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide.
Thank you. Thank you.
Slušali smo sedmu simfoniju Gianfrancesca Malipiera u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra i Antonija de Almeide. Do kraja autograma čućemo i Malipierovo delo Sveti Franja Asiški u interpretaciji koncertnog orkestra i hora BBC-a sa solistima pod upravom Johannesa Wildnera. Bilo je ovo delo Sveti Franje Aseški, Gianfrancesca Malipiera u izvođenju koncertnog orkestra i hora BBC-a sa solistima pod upravom Johannesa Wildnera. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen Malipierovoj sedmoj simfoniji. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.